háttvirtur fimmti þingmaður suðvesturkjördæmis óli björn kárason beinir fyrirspurn til hæstvirts efnahags og viðskiptaráðherra
frú forseti það er ljóst að þolinmæði landsmanna er á þrotum og þolinmæði einstakra stjórnarþingmanna er einnig á þrotum háttvirtur þingmaður sigmundur ernir rúnarsson er búinn að setja ríkisstjórnina í heild sinni á skilorð en ekki einstaka ráðherra heldur ríkisstjórnina í heild og gefur henni nokkra vikur til þess að grípa til ráðstafana í atvinnumálum þetta gerði hann í útvarpsviðtali í gær hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra hefur stært sig að því að það hefur verið gripið til tuga aðgerða til að koma skuldugum heimilum til hjálpar En þessi skuldugu heimili hafa því miður ekki fundið þessa hjálparhönd með þeim hætti að sem hæstvirtur ráðherra vill vera láta. Við höfum á síðustu dögum fengið fréttir af því að stór skuldugu eignarhaldsfélög hafi náð að gera kyrrstöðusamninga við íslenska banka og þannig hafa auðmenn komist í skjól að minnsta kosti tímabundið. En í komandi mánuði hefjast hér tugi eða þúsundir uppáða á íslenskum heimilum. Íslensk heimili njóta ekki kyrrstöðu samninga líkt og stórskuldug eignarhaldsfélög auðmanna. Ég vil því spyrja hæstvirtan efnahags og viðskiptaráðherra, er hann tilbúinn að lýsa því yfir hér að hann muni beita sér fyrir því að gerður verður kyrrstöðu samningur við íslensk heimili og íslensk fyrirtæki núna á komandi vikum þannig að menn fái skjól að minnsta kosti þanga til að niðurstaða í deilumálum eru fyrir dómstólum fást. Já eða nei, hæstvirtur ráðherra.
Hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, svarið er mjög einfalt, það er nei, ég vil ekki kyrrstöðu. Háttvirtum þingmanni er kyrrstaða töm á tungu. Ég held að við fengið nóg af kyrrstöðu í meðferð skuldamála, jafnt heimila og fyrirtækja. Það er vandamál efnahagslífsins í dag, stærsti vandinn sem við stöndum fram fyrir. Við bíðum eftir því núna að fá niðurstöðu Hæstaréttar í gengislánadómi. Það mun greiða fyrir úrlausn skuldamála heimilanna sem bíða núna eftir því að mál komist af stað og leið og gengislánadómurinn fellur mun umboðsmaður skuldara geta tekið mjög hratt á málum skuldura heimila. Frekari kyrrstaða háttvirtur þingmaður fyrir fyrirtækin í landinu algjörlega óásættanleg. Bankakerfið verður að taka á skuldum fyrirtækjana, koma þeim í boðlegt horf sem fyrst, þannig að fyrirtækin verði í stakk búin til þess að fjölga fólki, til þess að skapa ný störf, til þess að efla fjárfestingu í landinu. Þetta er verkefnið, háttvirtur þingmaður, ekki áframhaldandi kyrrstaða. Það eru skilaboðin til bankakerfisins. Bankakerfið á að mæta þörfum atvinnulífsins, bankakerfið á að koma skuldum fyrirtækja í þá horf að þau geti staðið undir þeim hratt og örugglega og bankakerfið á að axla sjálft kostnaðina þeirri umbreytingu en ekki ríkisvæða hans.
Háttvirtur fimmti þingmaður fyrst að taka til máls á nýju. Fimmti þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason tekur að nýju til máls og spyr öðru sinni.
Frú forseti, ég veit ekki hvað ég á að segja þessa ræðu hæstvirt efnahags- og viðskiptaráðherra. Hann bara snýr út úr. Ég að spyrja hann það hvort að hann sé tilbúin til þess að beita sér fyrir því að gerðu verði kyrrstöðusamningur, við getum kallað það þjóðarsál, ef hann vill orða það með þeim hætti, við íslensk heimili og fyrirtæki sem berjast í bökkum þannig að það er skjól í komandi mánuði þannig að það er ekki gengið af íslenskum heimilum og svo kemur hæstvirtur ráðherra og dirfist að snúa hér út úr. Ég er ekki að tala kyrrstöðu í þeim skilningi sem hæstvirtur ráðherra gerir. Eina kyrrstaðan sem er og ríkir hér á Íslandi eru kyrrstöðusamningar eignarhaldsfélaga auðmanna og kyrrstaða sem ríkir í framkvæmd í atvinnumálum þessarar ríkisstjórnar.
Þá tekur að nýju til máls hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, það hefur ríkt kyrrstaða í úrlausn erfiðra skuldamála allt of lengi. Það hefur ríkt frysting á framgangi nauðungarsalna frá því í febrúar 2009. Það er mikilvægt að þessi mál fari að komast á hreyfingu. Það er engum greiði gerður með því að fresta nauðsynlegri aðlögun að raunveruleikanum, jafnt hjá heimilum og fyrirtækjum. Ég geng auðvitað út frá því að banka fari varlega í innheimtu skulda sinna og gangi ekki á fyrirtækjum eða fólki meðan að réttar grundvöllur skuldbindingana er óljós. Mér finnst það bara liggja í augum uppi og háttvirtir þingmaður þarf ekki að vera með neitt stórfelldan belging yfir því. Auðvitað er það bara þannig að það er óeðlilegt af bönkum að setja fólk eða fyrirtæki í þrot þegar að réttarstaða er óljós og beðið er úrlausnar hæstaréttar og það þarf ekki að hafa það mörg orð. En kyrrstaða er ekki ásættanleg hvorki atvinnulífi né meðferð skulda heimil og fyrirtæki, háttvirtir þingmaður.
Þá tekur næsti máls háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Anna Margrét Guðjónsdóttir